Dobro jutro, tako kot smo napovedali, se bomo danes ustavili ob dohodninski obdavčitvi kmetij. Z nami je gospod Stanislav Leskovar, univerzitetni diplomirani ekonomist, sicer pa svetovalec, specialist za ekonomiko pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Gospod Stanislav, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kmetje so zelo zaskrbljeni, ker se predpisi na davčnem področju tako spreminjajo.
Lani, koncem leta, je večino slovenskih kmetij razburila nova davčna zakonodaja, ki je bila objavljena v uradnem listu številka 106. Ta sprememba zakona prinaša dve novosti. Novost pri obdavčitvi ukrepov kmetijske politike in novost pri obdavčitvi kmetijskega dohodka.
Kaj pa je novega pri obdavčitvi plačil iz ukrepov kmetijske politike?
Če kmetija obdavčena po katastrskem dohodku, potem nadomestila za okoljske programe in nadomestila za kmetovanje na omejenih območjih niso posebej obdavčena. Bistvena novost je v tem, da se v kmetijski dohodek ne bo štelo več poprečnega zneska subvencij, ampak dejansko izplačene subvencije. V prehodnem obdobju pa bo to takole. Za leto 2010 se bo v dohodek števala ali poprečni znesek subvencij, ali pa polovico dejansko izplačanih plačilnih pravic. Davčni urad bo upošteval tisti znesek, ki bo za kmetijo ugodnejši, torej nižji. Letos in v letu 2012 se bo upoštevala polovica dejansko izplačanih subvencij, v letu 2014 in pozneje se bo upošteval cel znesek izplačanih subvencij. Prehodno obdobje je pa zato, da se bodo kmetije lahko postopoma privadili na večje davčno breme.
Gospod Stanislav, še morda kakšno besedo o drugi novosti, ki je povezana z ugotavljanjem dohodninske osnove.
Druga bistvena sprememba je v načinu ugotavljanja dohodninske osnove. Če se je kmetija ukvarjala z osnovno kmetijsko dejavnostjo, je lahko bila do sedaj ne glede na višino dohodka obdavčena po katastru, razen seveda, če se je prostovoljno odločila za obdavčitev na temelju dejanskega dohodka ali kot normiranec. Spremembe bodo začele veljati šele leta 2014, torej šele čez dve leti in se nikamor ne mudi. Če bo takrat dohodek kmetije iz osnovne kmetijske dejavnosti ponastavljeno katastrski dohodek in obdavčljive subvencije, torej če bo ta dohodek večji kot 7500 evrov, kmetija ne bo mogla biti več obdavčena po katastrskem dohodku. Izbirati bo morala ali obdavčitev po dejanskih prihodkih in odhodkih, ali po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih. V tem primeru katastrski dohodek seveda odpade. Kmetje bodo morali voditi ustrezne davčne knjige, to storitev pa jim bo nudila tudi kmetijska svetovalna služba.
Gospod Stanislav, kakšna pa naj bi bila obdavčitev po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih?
V dohodek bodo šteli vsi prihodki, vključno z subvencijami za okoljske programe, skratka vse, kar bo kmetija kasirala. Upoštevali se bodo vsi stroški, ki jih bo kmetija lahko dokazala z računi, vključno z amortizacijo. Vendar moramo poudariti, da lastno delo ni strošek. Delo je strošek, seveda, če imamo mi legalno najeto in tudi legalno plačano delovno silo, sicer pa lastno delo ni strošek. Dohodek kot razlika med prihodki in dohodki pa bo dohodninska osnova.
Kaj pa v primeru normiranih odhodkov?
Podobno kot pri obdavčitvi po dejanskem dohodku se upoštevajo vsi prihodki. Stroški pa niso pomembni oziroma niso pomembni v knjigovodskem smislu, saj bo država samodejno priznala stroške v višini 70% prihodkov, ostalih 30% pa je dohodninska osnova.
Gospod Stanislav, kakšno pa je vaše mnenje? Ali bodo torej kmetije po novem zakonu plačevale več ali manj davkov kot do zdaj?
Mogoče drži trditev, da je nov davčni sistem obdavčitve nekoliko bolj pravičen. Glede višine davkov pa namen države je po mojem čisto jasen. V razložitvah za nov zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka piše, da država ocenjuje, da je katastrski dohodek podcenjen za 50-70%. Mislim, da tega ni potrebno komentirati. Ali bi pa posamezna kmetija dejansko plačala več ali manj davka, ni mogoče trditi. Pri katastrskem dohodku bo osnova zanesljivo višja. Pri obdavčitvi po dejanskem dohodku pa bo od kmetije odvisno, kakšne stroške bo lahko dokazala z računi. Sicer pa je dohodnina osebni davek, ki je odvisen tudi od drugih dohodkov, od splošne ter posebnih olajšav in je seveda pri vsakem posamezniku potem različen. Na koncu bi kmetije, ki so lani kupovale kmetijske stroje in opremo, opozoril, da je 7. februarja rok, ko še lahko oddajo vlogo za znižanje kmetijske dohodninske osnove zaradi naložb. Dohodninsko osnovo si lahko znižate za 30% naložbe. Ustrezne obrazce lahko dobite na spletni strani davčne uprave ali pa se oglasite na svoji kmetijski svetovalni službi. V tekočem letu čim manj davkov in lep pozdrav te z Bogom iz Ptuja.
Hvala za nasvet in vračam lepe pozdrave na Ptuj.